Vriende, baie baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons hoop julle geniet hierdie potsendings en die temas wat ons hanteer. Ons wil graag van julle hoor. Teken asseblief in op die kanaal sodat jy elke week herinner kan word wanneer daar 'n nuwe episode is, of dit nou is op YouTube of op Spotify of op Apple. Volg asseblief elke week hierdie episodes van Wêreldwys. Stuur ook vir ons terugvoer, lewer kommentaar en laat van julle hoor oor wat julle graag meer van wil sien of hoor op Wêreldwys. Hierdie week se program gaan ons baie baie spesifiek fokus op die NAVO-beraad van verlede week in Washington DC en daarmee saam 'n globale konflik. Daar word gepraat van 'n komende derde wêreldoorlog, dat ons reeds in die middel van 'n tweede koue oorlog is en ja, dat die oorlogsvolke oral saampak. Nou verlede week vir 3 dae in Washington DC, die Amerikaanse hoofstad, het 32 staatshoofde van die NAVO-lidlande bymekaar gekom vir die jaarlikse NAVO-beraad. Dis ook 75 jaar sedit NAVO in 1949 tot stand gekom het. Ja, in 1949 klein groepie lande gewees wat NAVO opgerig het, natuurlik baie spesifiek om Europa te beskerm teen die opkomende Sowjetunie. Ons onthou almal daardie spanning na die Tweede Wêreldoorlog, wat daar eintlik regtig geldige vrese was, dat die Sowjetunie uiteindelik Wes-Europa kon bedreig. Amerika was verantwoordelik op daardie tydstip met goeie rede om Wes-Europa te beskerm, en die Amerikaners het 'n groot rol gespeel. Baie Amerikaanse leiers het gesê, onder andere die Amerikaanse president van die 50's, Dwight Eisenhower, dat Amerikaanse soldate teen 1960 sou moes onttrek, en dat Europa self verantwoordelikheid vir sy verdediging moes neem. Teen die 1960s was het baie duidelik dat die Koue Oorlog so ernstig was, dat daar 'n opbou van kernwapens in die Sowjetunie was, en dat Amerika op geen manier uit Europa sou kon onttrek nie, omdat dit natuurlik dan groot veiligheidsrisiko's vir Amerika sou skep. Nou ja, nou beweeg ons aan hier na 2017-2018, en daar kom die Amerikaanse president Donald Trump op daardie tydstip, en hy sê rondom 'n tafel vir die Duitse kanselier Angela Merkel, die tyd het aangebreek dat julle self vir julle verdediging begin betaal. Hy herhaal dieselfde in 'n gesprek met die Franse president Emmanuel Macron, en groot onsekerheid ontstaan oor wat gaan die toekoms van NAVO wees. Die meeste Europese lande op daardie tydstip het baie minder spandeer aan hulle verdediging as die ooreengekome 2% van BBP. Nou daardie ooreenkoms is in 2014 bereik. By 'n NAVO-beraad in 2014 het al die NAVO-lidlande ooreengekom om 2% van hulle bruto binnelandse produk op verdediging te spandeer. Nou ja, enkele 3-4 jaar gelede was dit nog maar 13 lande. Teen verlede week se beraad het 23 van die 32 lidlande reeds 2% van hulle BBP op verdediging spandeer. So, Donald Trump het duidelik in iets geslaag, maar die ander land wat ook hiervoor klink dalk snaaks krediet moet kry, is Rusland, want Rusland besluit natuurlik toe om Oekraïne binne te val, oorlog in Oekraïne te begin, en toe besef Europese leiers uiteindelik, hier is nou 'n wesenlike risiko vir oorlog op die Europese kontinent. En sedertdien sien ons geweldige herbewapening van Europese lande, die meeste Europese weermagte wat besig is met 'n heropbouproses, en Europese regerings wat eintlik in moeilike ekonomiese omstandighede baie, baie meer geld bewillig vir herbewapening. Intussen twee baie belangrike strategiese Europese lande, Swede en Finland, wat ook by NAVO aangesluit het, daarin lê daar vir NAVO geleenthede opgesluit, maar natuurlik ook risiko's. Die risiko is dat NAVO eenvoudig uitgebrei het tot op die grens met Rusland. En dat daardie grens nou ook baie, baie sterk te make het met hierdie oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Vladimir Putin, die Russiese president, wat verantwoordelik gehou moet word vir hierdie konflik, het natuurlik jare gelede gesê dat hy nie wil hê dat Oekraïne deel moet word van NAVO nie. Verlede week het ons weer gehoor dat Volodymyr Zelensky, die president van Oekraïne, eintlik aandring daarop dat Oekraïne uiteindelik ingesluit moet word. Met Finland, wat 'n grens van 1200 km met Rusland deel en wat nou deel is van NAVO, word daardie grens tussen NAVO en Rusland al hoe groter, en uiteindelik uiteindelik natuurlik sou Oekraïne op een of ander manier uiteindelik lidmaatskap van NAVO kry, kan ons natuurlik sien dat NAVO en Rusland reg teen mekaar opgestel word. Nou, het ons die soort leierskap tans in die wêreld om konflik te verhoed? Dis 'n belangrike vraag. Waarheen is ons op pad met hierdie globale konflik? En dan baie belangrik, wat is die gevolge hiervoor vir Suid-Afrika? Suid-Afrika se buitelandse beleid die afgelope paar jaar het ook in die verkeerde rigting beweeg. Ons het gesien dat ons vorige minister van buitelandse sake, Naledi Pandor, baie westerse bondgenote vervreem het, maar dat Suid-Afrika ook sy bande met Rusland sodanig versterk het en verbeter het of uitgebrei het, dat daar oor die afgelope 2 jaar baie kommer was by NAVO en NAVO-lidlande dat Suid-Afrika eintlik maar toenemend onder die invloedssfeer van Rusland en China beland. Wat kan dit vir Suid-Afrika beteken? Wat is die risiko's? Ons het nou 'n nuwe regering, daar's 'n nuwe minister van buitelandse sake. Wat moet die nuwe minister doen? Wat moet verander sodat Suid-Afrika 'n ware onverbonde land, 'n ware neutrale land kan wees wat beide voordeel kan trek uit ons bande met die weste, sowel as ons bande met die globale suide en dan baie spesifiek ons BRICS-lande, al die lande wat saam met Suid-Afrika deel is van BRICS. Dit is die vraag wat ons vandag gaan probeer beantwoord en ons gaan 'n heerlike paneelbespreking in die volgende segment hê. Ons gesels met professor Johansie van Wyk. Sy is 'n dosent in internasionale politiek by die Universiteit van Suid-Afrika en ons gaan al hierdie temas met haar behandel. Vriende, soos beloof aan die begin van vandag se program gesels ons volgende met professor Johansie van Wyk. Sy doseer internasionale politiek aan die Universiteit van Suid-Afrika. Iemand wat regtig 'n kenner is in internasionale politiek, interessante temas wat sy al hanteer het, kwessies soos kerndiplomatie, buitelandse beleid, politieke leierskap, Afrika politiek, selfs ruimtepolitiek. En is dit nou nie alles temas wat tans so relevant is en so aktueel is nie? Ons het vroeger verwys na die NAVO-beraad wat verlede week plaasgevind het. Al die temas wat tans bespreek word in die wêreld rondom konflik, vrese vir oorlog, lande wat natuurlik weer besig is met 'n militêre opbou en hoe belangrik diplomatie natuurlik binne dit alles is. Professor Johansie, baie welkom hier op die program. Dis regtig vir ons 'n voorreg om vandag met jou te gesels.
Baie dankie Jaco, ek waardeer dit.
Ek wil begin met Suid-Afrika. Ons het 'n verkiesing gehad en interessante tye self gehad. Ook in baie media is daar verwys ook na Suid-Afrika wat by kruispaaie was en belangrike besluite wat geneem moet word. Totaal nuwe regering en ook 'n nuwe minister van buitelandse sake en 'n mens wil tog vra wat is nodig of wat moet Suid-Afrika doen nou miskien anders doen of beter doen of meer van doen in terme van ons land se buitelandse beleid, ons buitelandse verhoudinge. Daar's sekerlik baie geleenthede, risiko's maar ook geleenthede tans.
Ja, Jacobai, dankie. Dis so 'n belangrike vraag. Ons buitelandse beleid, myns insiens, het nie op papier baie verander sedert 1994 nie. Die groot veranderinge is natuurlik die persoonlikhede ter sprake waar die regerende partye homself bevind op 'n gegewe oomblik en natuurlik ons sien die ideologiese keuses wat gemaak word, soos byvoorbeeld met die hofsaak in die internasionale regshof. So as 'n mens kyk na waar Suid-Afrika hom bevind, ons weet dat veral rondom BRICS, rondom die oorlog in Oekraïne en veral dan ook rondom hierdie hofsaak wat klaar is, maar daar nog rondom dit nog baie beweging is, sien ons dat Suid-Afrika het baie kritiek daarvoor ontvang. En ons moet onthou dat hierdie kritiek moet ons verstaan, want buitelandse beleid begin eintlik by die huis. Nou, die belangrikste is, as ons hierdie buitelandse beleid vir ons vermaak werk en ons geloofwaardigheid in die internasionale gemeenskap wil vestig of verbeter, moet ons sorg dat dinge by die huis beter gaan. Die staatskapingsera is nog nie verby nie, daar is nog baie geld wat nog iewers lê. Die individue wat betrokke daarbey is nog nie almal aangetree nie. Buitelandse sake en buitelandse beleid is 'n baie duur portefeulje. En ons weet dat ons diplomate wat ons dikwels het aan die hoof van missies is nie altyd opgewasse vir hulle ewe knieë elders nie. Veral omdat kaderontplooiing dan nou tipe persone instuur wat geen diplomatieke kennis, agtergrond, ervaring het nie en wat dan ook baie hard moet steun dikwels op diplomatieke personeel wat dit ook nie het nie. So wanneer ons dan praat van hierdie buitelandse beeld, moet ons sorg dat ons saak by die huis reg is. Ons moet dit aantreklik maak vir buitelandse beleggers om hierheen te kom, vir toeriste, want ons sien daar's baie aanvalle op individue wat in Suid-Afrika as toeriste is. So ons moet sorg dat veiligheid is opgeskerp, ons dienste is in plek, dat 'n persoon as eie burgers natuurlik dat hulle veilig voel om op ons strate te wees en natuurlik dat dit 'n aangename klimaat is om beleggings te kan doen. Nou goed, die president maak baie gewag van sy presidensiële beleggingskonferensie waar groot getalle bedrae jaarliks genoem word van die sogenaamde ondernemings wat gegee word. Maar hoeveel van daai geld is regtig al in die bank? En hoeveel van dit is regtig al bestuur dat ons kan sien, maar goed, hier staan 'n skool, hier staan 'n nuwe pad of brug wat gebou is. So 'n buitelandse belegger stel nie net belang in sekere nodusse soos 'n spesiale ekonomiese sone of ontwikkelingssone nie. Daar moet infrastruktuur wees rondom dit ook. En daar sal die regering baie aandag moet skenk. En ons sien nou dat met die nuwe ministerie van saam handel en kompetisie en buitelandse sake hier sal met baie sterk bande gevorm word en lesbes ons elektrisiteitsvoorsiening, watervoorsiening. So daar's 'n klomp faktore wat ons kan regkry sonder om 'n klomp geld aan die buitekant te spandeer wat basies wanneer daar vir gewone burgers hierdie goed verskaf word soos wat dit die staat se maatskaplike kontrak met die burger is, kan ons alreeds dit aantreklik maak.
Dit is baie interessant. Ek hoor presies wat jy sê. Kyk, dit is altyd goed hierdie bilaterale ontmoetings en gesprekke. Ons het onlangs nou die nuwe Britse premier gesien en hy gesels ook met president Ramaphosa. En dit is alles baie goed en mooi, maar uiteindelik word besluite oor buitelandse beleggings in op ander plekke geneem en dis mense wat kyk na daardie basiese dinge wat reg moet wees. So nee, dis vir my 'n belangrike fascinerende punt. Ek dink tog dat Suid-Afrika en ek sal graag u standpunt daaroor wil hoor dat Suid-Afrika tog heelwat geleenthede het in 'n wêreld waar daar tans nou nuwe spanning is en allerhande verdeeldheid is. Ons is bietjie geografies van dit verwyder. En dan het ons steeds goeie verhoudinge met westerse lande al hê dit 'n bietjie meer gespanne geraak die laaste tyd, maar ons het ook toegang tot BRICS en ek dink baie keer aan Indië. Ons het al gesels oor Indië ook. En ek dink die rykdom en geleenthede wat daar byvoorbeeld ook is met skakeling. So daar behoort as hierdie regering oor die volgende paar maande en paar jaar paar dinge reg doen, behoort daar goeie geleenthede te wees wat ons kan opneem in al het ons tans globaal 'n baie onsekere omgewing.
Inderdaad, Jaco. En ons sien natuurlik dat byvoorbeeld die geleenthede wat Suid-Afrikaanse burgers en sakeondernemings in Afrika het. Dis net verstommend as jy reis op die kontinent dat jy Suid-Afrikaanse produkte kry. Dikwels sien ons nie eers soveel produkte in ons eie winkels en winkelsentrums nie. So daar is geweldige baie geleenthede. Ons het geweldig baie tegniese kennis wat elders op die kontinent reeds aangewend word. Dikwels ten koste natuurlik van Suid-Afrika. Ons het daardie tipe vakmanskap kan heid natuurlik hier nodig, maar nie te min, dit is 'n geleentheid vir Suid-Afrikaners om hulle self dan te bewys elders. Ja, binne BRICS is daar baie geleenthede. Wat my bekommer is natuurlik meer die ideologiese benadering en die vennote wat ons in hierdie bedryf het. Ek is bekommerd oor China en Rusland.
Ja.
Vir al hulle menseregte posisies, maar ek kan ook verstaan die strategiese besluit wat geneem is. Hier is twee lede van die Veiligheidsraad, permanente lede van die Veiligheidsraad. Suid-Afrika hou daarvan om deel te wees van groot mags vertoon byvoorbeeld magsgroepe en dit het ons in die verlede al baie geleenthede besorg. Ons weet ook dat ons regering het 'n baie sterk ambisie om Suid-Afrikaners by internasionale interregeringsorganisasies te plaas in bestuurs- of leiersposisies. Nou ons het byvoorbeeld 'n sogenaamde kandidaatbeleid waar leiers dan geïdentifiseer word of posisies waar ons dan kandidature bekend maak. Ons het dit onlangs gesien by die internasionale strafhof met professor Diri Klaarie wat daar aangestel is. So ons gebruik hierdie geleenthede, maar ons moet ook besef dat wanneer 'n burger in hierdie posisie beland, is dit die organisasie se belange wat eerstens gedien moet word, nie nasionale belange nie. So die ander geleenthede wat ons natuurlik ook nog kan gebruik is natuurlik binne die Indiese Oseaan konteks, veral dan ook nog binne Latyns-Amerika. Dit wil tog voorkom asof ons nie heeltemal die geleenthede daar benut nie. Miskien nou meer met Lula da Silva wat weer in Brasil in die presidensiële kussing op die presidensiële kussing sit. Maar die belangrikste is dat ons moet ons kaarte reg speel dat daar nie kritiek teen ons regering is nie, dat dit aantreklik is vir 'n belegger om hierheen te kom, maar veral dan ook byvoorbeeld in die Amerikaanse AGOA konteks. Ons moet sorg dat ons op daai voorkeurlyste is, ook byvoorbeeld elders op die kontinent, selfs in Europa waar die fito standaarde so geweldig hoog is vir ons boere om by te kom. Maar dan moet ons ook miskien sywaarts kyk sodat ons byvoorbeeld in Indië, in China en in Latyns-Amerika groter beleggings kan maak. So ja, dit hang natuurlik af van hoe vernuftig is ons diplomate en die sakelui in ons land en hoe word hulle ondersteun dan? Ons sien dat die regering wanneer daar na hierdie spitsberade gegaan word, geweldige groot afvaardigings saamgaan met die regering, sake afvaardigings. En dit is dikwels onduidelik wat is die dit wat wen ons? Wanneer daar na op my en jou belastinggeld na hierdie goed gegaan word en wat bring dit terug huis toe? En ek dink daar kan ons 'n bietjie ondersoek instel na wat word dan omgeskakel in beleggings wanneer al hierdie groepe saamgaan.
Ek is baie bly u verwys na AGOA en want ek was eintlik geskok geweest maar in my eie skakeling met 2 of 3 besoeke in Amerika die laaste 2 jaar oor hoe veral in die Amerikaanse Kongres daar duidelike winde van verandering is met 'n soort van skeptisisme wat ingetree het en selfs onder mense wat oor baie baie jare baie lojaal teenoor Suid-Afrika was, eintlik baie deure vir Suid-Afrika oopgemaak het en dat sommige mense vir jou sê wel dit is nog net die Biden Withuis wat seker maak dat Suid-Afrika deel is van AGOA. Binne die Kongres is daar eintlik besig om 'n meerderheid te ontstaan van mense wat bekommerd is en dit gaan fyn diplomatieke werk ver om dit te herstel. Ek dink beide van die regering, maar sekerlik ook van verskeie handelsorganisasies uit Suid-Afrika en burgerlike organisasies. Maar daar is 'n risiko en ek wil net graag op die punt rondom die weste staan. Daar is 'n risiko dat Suid-Afrika dat die verhouding met die weste net tot op 'n sekere punt kan versleg waar dit wel vir Suid-Afrika regtig negatiewe gevolge kan inhou en ek dink die regering moet tog sekerlik sy oë ook daarop hou en ook die nuwe minister van buitelandse sake.
Inderdaad, Jaco, kyk ons het die voordeel dat ons lang en ou verhoudings het, dat daar ou handelsooreenkomste bestaan. Maar sommige daarvan word natuurlik uitgedun soos wat die wêreldekonomie verander, soos wat die aanvraag in hierdie ryker lande verander. Omdat hulle wel ervarend is, het hulle meer gesofistikeerde smaak en voorkeure byvoorbeeld. En die behoefte aan produkte is natuurlik ook groter. En hier is ons geneig om buiten dit nou die landbouprodukte lewer ons nie produkte nie. Het ons nie 'n vervaardigingssektor nie. Ons de-industrialiseer tot 'n groot mate. Ons voer hierdie wonderlike grondstowwe uit, maar ons het nie die vermoë om hierdie produkte te vervaardig nie. En ek meen onmiddellik sou ons dit doen net ons Afrika onmiddellik waar ons kan groot uitvoer na toe doen. Maar goed, ons moet ook onthou dat ons staan ook eintlik in 'n fase van 'n generasieverandering. Ons is nou so 30 jaar, 35 jaar na die einde van die Koue Oorlog. Dis genoeg tyd vir nuwe politieke leiers om op die toneel te verskyn in die VSA, Ons sien byvoorbeeld dat daar jongeres is, onder andere ek het 'n student hier by Unisa gehad wat nou staan in een van die Texas kiesafdelings wat sy 'n loopbaan daar bou. So ons sien dat daar is definitief 'n nuwe generasie wat kom. Goed, afhangende van wat die Amerikaanse uitslag is van die verkiesing, sal ons natuurlik ook sien hoe die winde waai, maar verskoon my, ons sal moet baie hard werk om ten minste die goedgunstigheid te behou. In terme ook van die vervaardigingssektor en ook belangrik ook nou in terme van die NAVO-beraad is dat ons moet onthou dat Europa en die Weste se aandag is nou in Oekraïne en dat ons een van talle vele lande is wat in die ry staan om hulp, om beleggings en ons moet onsself so aantreklik moontlik maak. En hier moet ons dikwels ook beroep op die privaat sektor, die kamers van koophandel wat ons het, die bilaterale, en ons moet ook sterk klem dat daar is vir hulle geleenthede dat hulle dat sal voortgaan met hulle goeie werk.
Ek wil vreeslik graag praat oor NAVO en die globale magstryde, als my ek wil tog nog, omdat ons nou by hierdie punt nog is, iets oor BRICS net vra, want ek kyk altyd na BRICS en daar word so baie gepraat oor BRICS. Ek dink ons regering is baie trots op BRICS en sien dit as 'n belangrike punt dat Suid-Afrika daarvan deel is, maar ek wonder of Suid-Afrika regtig die hele spel binne BRICS so slim speel altyd en of dit regtig in geleenthede omgaan. Ek is so bly u het die punt gemaak. Ek het nog nie altyd so daaraan gedink nie, maar jy het produkte nodig. Jy het vervaardigde produkte nodig as jy toegang tot markte wil hê. Dit help jy het nie toegang tot markte en jy het niks om aan die markte te lewer nie. En dit dink mense bietjie in BRICS terme ook, né? Daar's soveel geleenthede binne BRICS, maar benut ons daardie geleenthede?
Jaco, ek dink nie. Ek dink wat ons miskien moet doen is, kyk, daar is taamlike sake sektore, sake kerns rondom BRICS, saam met die BRICS berade word daar dikwels ook 'n sakeberaad gehou. Maar hierdie goed is nog alles te veel gesels. Daar is nog nie, kom ons sê, 'n tipe van 'n vervaardig in BRICS handelsmerk byvoorbeeld nie. As 'n mens kyk na byvoorbeeld ons handel met Rusland is baie laag nog steeds. Ons handel met China het bietjie opgetel, maar is nog steeds tot voordeel van China. China oorheers soveel van die vervaardigheidssektore in die globale suide en elders en dieselfde met Indië. So Indië onderskry homs daarin dat hy hoë tegnologie vervaardig, dat hy die kundigheid daarvoor het. Ons het nog nie soort van 'n nis vir onsself uitgekerf in terme van ekonomie en handel binne BRICS nie. En met die uitbreiding van BRICS gaan hierdie kompetisie natuurlik al strawwer word. En ons sal moet baie mooi dink, wat is dit wat ons wil hê? Ons kan baie goed praat en idees neersit. Maar as soos ek sê, buitelandse beleid by die huis begin, dan moet ons iets kan terugbring, materieel produkte kan terugbring. Of dan werksgeleenthede hier hê wat dan kan invoer in hierdie BRICS ideale wat ons het. Maar goed, ons moet ook onthou dat BRICS probeer ook nou deur die uitbreiding groter invloed reg oor die wêreld hê. Met ander woorde ook die globale suide se spiere bietjie bult, maar ons weet dat dit is nie so maklik nie. Want hierdie lande het ook byvoorbeeld bilaterale betrekkinge met die Weste. Hierdie lande, ek meen as mens kyk na China, na Indië, na Rusland, hierdie is imperiale ryke wat eintlik nog steeds iets van dit in hulle agterkop het en sodanig na die wêreld kyk. En ons is myns insiens bietjie van 'n dwerg in hierdie geselskap van hierdie klompie reëse en ons sal moet regtig ons goed bymekaar kry om regtig kompetitief te kan wees met hierdie groot akteurs.
Ek wil dan aanbeweeg na die groot tema wat die tema is van die globale magstryd. Ek sien Niall Ferguson skryf onlangs, ek dink dit was op Bloomberg, hy sê ons is in die midde van 'n tweede koue oorlog tussen Amerika en China en hy vrees selfs vir 'n derde wêreldoorlog. Verlede week was daar ook die NAVO-beraad in Washington DC. Die een ding wat die oorlog in Oekraïne reg gekry het, wel is om in 'n mate weer 'n bietjie sin te gee aan NAVO. Nou, mense kry 'n bietjie die gevoel daar's weer 'n bietjie eensgesindheid onder NAVO-lande. lande, daar's 'n militêre opbou. Hoe sien u dit alles uitspeel? Hierdie spanning, het ons, my vrees baie keer, ek sê dit nou maar sommer reguit, is die vrees aan die tekort aan leierskap, die soort van leierskap in westerse lande, veral in die demokratiese wêreld eintlik, om koelkop te bly en om die regte besluite te neem, maar dis duidelik dat NAVO homself wil voorberei vir 'n slegte scenario, 'n baie slegte scenario van konflik moontlik met Rusland.
Ja, goed, soos wat ek dit beskou is dat Europa is hulle is so ordentlik. Jy weet dat dit gaan so
Ja.
goed met. Hulle is so ingeskryf in die sosiale demokrasie van elke persoon
Ja.
het reg, elke staat het reg. En ek wens hulle natuurlik nie oorlog toe nie. Hulle die ergste twee wêreldoorloë beleef, maar daar's vir my 'n gebrek
Ja.
aan realisme. Is dat met 'n akteur soos Rusland gaan jy nie noodwendig 'n rasionele gesprek aan nie. Dis nie
Ja.
hoe hulle historiese benadering tot die internasionale politiek en geskiedenis is nie. Ons het gesien hoe Putin byvoorbeeld na die wêreld kyk, maar Europa sal moet wakker skrik. Daar's geweldige druk op Europa in terme van immigrasie wat soontoe kom, wat die demografiese dinamiek binne Europa verander. Daar is aansprake dat Europa homself moet verduidelik in terme van koloniale vergrepe. Daar is aansprake dat Europa belangrike werk moet doen in die opbou van Oekraïne, maar ons sien nie dat Europa onderhandel om die oorlog daar te stop nie.
Ja.
Europa, die Europese Unie en NAVO praat nie met die Russe sover ek kon agterkom. Daar word te veel wapens ingegooi wat beteken natuurlik dat ongelukkig word daar op Oekraïne se rekening baie wapentuig getoets ook.
Ja.
Word baie lewens opgeoffer. En ek dink dit is 'n geweldige prys om te betaal vir Europese modernisering van sy wapentuig. En ek dink ons weet ook dat Europa is baie versigtig om vir Putin uit te lok. En mens sien dat daar is baie groot versigtigheid omdat hy so wispelturige karakter is. Dis verstommend dat hy homself nog inhou. Ons sien dat daar is troepebewegings byvoorbeeld, maar die feit dat daar in Europa wakker geword is rondom nuwe lewe in NAVO maak natuurlik aan die ander kant vir Putin meer bekommerd. En ons sien nou byvoorbeeld die aanvalle in die kinderhospitaal nou weer die afgelope week wat geweldige skade in Kiev gedoen het. So die Russe is nog lank nie klaar met die oorlog. Die vraag is hoe lank wil Europa met hierdie oorlog klam? En daarom moet NAVO, die Europese Unie, moet gesprekke met Moskou begin. Al is dit 'n lang pad om te loop, maar ten minste net dat daar bemiddeling kan plaasvind en dat hierdie oorlog kan verlos word. Want hoe langer Europa in hierdie oorlog bly en die Weste in hierdie oorlog bly, hoe skadeliker gaan dit vir ons wees. Want ontwikkelingsgeld gaan in Oekraïne en in Europa in. Dit kom nie hier. Die markte, die ekonomieë van hierdie lande verander en ons kan nie vinnig genoeg daarbey aanpas nie. So ja, ons sit in 'n tweede koue oorlog van ongeveer alle 30 jaar. En ja, dis amper die helfte van die vorige een. En ons sien dit met wat gebeur in die Indo-Pas stille oseaan. Ons sien dit met die nuwe bande wat gebou word met Australië, Brittanje, en die FSA in die stille oseaan. So ons sien tog dat daar groot globale magspele is wat homself alreeds manifesteer, hoewel dit nie in ons onmiddellike periferale visie is nie, maar dit is dinge wat natuurlik die temperatuur van die internasionale gemeenskap bietjie opdraai.
Ek is baie bly u maak al daardie punte. Dit is sulke belangrike punte want dit bly my verstom dat daar gepraat word voortdurend ook by die NAVO-beraad en die al die westerse leiers van wapens aan Oekraïne, maar nooit oor hoe ons by vrede gaan uitkom nie en dit is die groot uitdaging en dan die tweede punt en dit het ek al baie keer hier in Suid-Afrika vir mense gesê dat daar 'n wesenlike invloed op ons is. Solank soos wat die oorlog in Oekraïne voortduur, het dit 'n invloed op ons, dit het 'n invloed eintlik op die wêreldekonomie. Ek wil tog oor twee ander lande nog ook binne hierdie hele stryd want dit is alles so met mekaar verweef tog nog vir u ook vra. Die een is China en die ander een Indië. Hierdie stryd tussen Amerika en China wat vir my baie ekonomies van aard is. Is daar 'n risiko dink u dat dit en meer as dit kan ontaard, of is dit maar 'n geval daarvan dat die Amerikaners Chinese ekonomiese dominansie wil probeer teenwerk, of hoe speel uiteindelik die stryd tussen Amerika en China uit?
Jaco, jy sou seker ook oor tyd hier opgelet het dat daar tog eskalering in die spanning plaasvind.
Ja,
En ons
ja.
het 'n bietjie verligting gekry met die Biden administrasie wat nie so aggressief is soos wat Trump byvoorbeeld was nie. Ons is, jy sal onthou van die spioen lugballonne byvoorbeeld, van die Chinese diplomate wat uitgesit is en persona non grata verklaar is in die VSA. Ons sien dat die Amerikaners is heeltemal teen Huawei byvoorbeeld. Die Amerikaners het hierdie skaars minerale as strategiese minerale begin verklaar. Dit mag nie uitgevoer word nie. So ons sien dat daar tog bietjie van 'n geostrategiese nasionalisme by die Amerikaners ingetree het. En natuurlik dan sit die Amerikaners ook met die feit dat Russe soveel staats effekte byvoorbeeld besit, dat die Chinese ekonomie ook indirek die Amerikaanse ekonomie reeds dra. Die Amerikaanse buitelandse skuld is baie hoog, so hulle is ook bietjie teruggehou in terme van geld spandeer aan innovasie. En die Chinese gaan eenvoudig net aan. Hulle is dikwels tot die nagevolge van hulle eie bevolking sal hulle ontwikkelings doen. So hierdie stryd dink ek ons gaan nog daarvan beleef. Ons sien natuurlik dat die feit dat die VSA 'n vloote ontplooi het in die Indo Stille Oseaan en natuurlik met die Chinese wat hierdie kunsmatige eilande daar bou om sodoende dan hulle maritieme jurisdiksie uit te brei. Dis alles goed wat maar krap aan die Amerikaners. En dan moet ons natuurlik ook weet dat die hele kuberruimte is hierdie onsigbare ruimte waar daar inderdaad ook baie konflik aan die gang is. Ons hoor net nie altyd daarvan nie. So buiten dan die spanning tussen die Amerikaners en die Russe, is daar ook hierdie spanning tussen die Amerikaners en die Chinese. En ons sien tog dat Indië was baie slim om homself goed te posisioneer. Die Indiese eerste minister was onlangs in Moskou. So dit is natuurlik ook weer 'n tipe van 'n band wat die weste, die Amerikaners bekommer. So ja, ons gaan nog 'n tyd van groot onsekerheid in, maar inderdaad, dit is 'n lang antwoord vir jou vraag. Ons gaan meer spanning sien en natuurlik afhangende van wie die presidentsverkiesing wen, dit is 'n vraagstuk op die agenda van daardie persoon.
Ja, en dit kan dinge wesenlik verander. Ek dink dis een van die elemente van onsekerheid wat tans daar is in die wêreld. Ek wil tog nog net vir u ter afsluiting vra oor kernwapens, vrese vir kernoorlog, kernopbou. Daar was soveel werk gedoen rondom ooreenkomste natuurlik om juis 'n kernoorlog te verhoed tussen Amerika en Rusland. Ons het gesien dat baie van daardie verdrae net eenvoudig nie meer bestaan nie, eintlik maar gekanselleer is of dat partye onttrek het hieraan. Maar tog bly dit in die wêreld se belang om ten alle koste 'n kernoorlog te verhoed. Moet 'n mens bekommerd wees oor die gebeure die afgelope tyd, of is ons steeds in 'n posisie waar mens oortuig kan wees daarvan dat Amerika en Rusland ten minste dan, as dink ek die twee belangrikste rolspelers, alles in hulle vermoë sal doen om uiteindelik die gebruik van kernwapens, selfs kleiner taktiese kernwapens, om dit te bly beperk?
Ja, ek dink op papier is daar altyd hierdie hierdie toewyding dat dit sal beheer word. Maar ons weet ook dat kernwapentuig word ook gemoderniseer. So jy kan 'n kleiner arsenaal hê, maar jy kan 'n groter vuis in daai arsenaal bou. Maar ons weet ook dat die kernoorlogstoneel het ook aansienlik verander, byvoorbeeld met die Russiese okkupasie van Zaporizhia, die kernkragsentrale in Oekraïne. Ons weet ook dat kuberaanvalle op hierdie kragsentrale kan groot probleme veroorsaak. Daar's altyd nog die probleem met radioaktiewe materiaal en dan ook die probleem met individue met hierdie kennis wat ook as tussengangers en kundiges kan werk. Noord-Korea sou onder geen omstandighede op sy eie hierdie tipe wapentuig kan ontwikkel as dit nie hulp van iewers kry nie. Dieselfde met Iran byvoorbeeld. So dit bly maar altyd 'n gevaar dat hierdie groot arsenale bestaan. Maar ons moet onthou dat die van die groot wapens van massavernietiging is gewere, AK-47 wat sirkuleer en daar moet ook 'n groot ontwapenings gesprek gevoer word, nie net oor hierdie magtige wapens wat in die hande van 11, 12 state is nie en natuurlik moet ons weet dat die internasionale wapenbedryf is baie groot. Daar gaan baie korrupsie daarmee gepaard. Ons het dit in ons eie land gesien. Ons eie land, jy sal onthou van die nasionale komitee oor die konvensionele wapenuitvoer. Suid-Afrika se wapenuitvoer neem toe. Ons weet nie natuurlik altyd na watter lande toe nie. Daar's geen oorsig byvoorbeeld altyd daaroor nie. Maar goed, ons sal moet baie streng in die internasionale gemeenskap baklei. Ons het in BRICS byvoorbeeld vennote wat kernwapens het. Ten minste 3 van hulle. En ons sal moet onsself uitspreek wat dit betref en ons sal ook dan dit deel van die gesprek moet maak is dat hoe gaan ons hierdie situasie hanteer? En alle oë is natuurlik in September op die die sekretaris-generaal van die VN se vredesberaad en sy beraad van die toekoms. En dit bedink ek sal 'n belangrike pas aangeheer wees is waarheen gaan ontwikkeling, waarheen gaan vrede en veiligheid en waarheen gaan die toekoms in terme van militêre arsenale en militêre magte.
Ja, dis 'n reuse uitdaging en sekerlik onsekere tye, baie riskante tye waarin ons leef. Maar ook ek dink tyd vir as mens koelkop hou en Suid-Afrika die regte dinge doen, ook geleenthede vir Suid-Afrika. Prof Joansi, baie dankie vir jou tyd. Ons kan nog vir 'n uur of twee gesels. Daar is soveel om oor te gesels en waaroor ek nog wil gesels, maar ons gaan dit weer doen. Ons sal oor 'n paar weke wil ek sekerlik weer gesels want ek wil nog gesels oor die G20 beraad wat volgende jaar in Suid-Afrika plaasvind en 'n klomp dinge, maar kom ons kyk 'n bietjie hoe speel 'n paar dinge uit. Ek wil eintlik graag sien wat gebeur die volgende paar weke en dan gesels ons weer. Maar baie baie dankie vir jou tyd en jou kennis en jou kundigheid wat jy met ons gedeel het.
Baie dankie Jaco en ek hoop jy kry alle genade en seën om hierdie goeie werk te doen wat jy doen. En ja, jy is 'n buitelandse beleidsakteur soos wat jy daar sit, so mag jy gestraf word met jou voorspoed en ja, baie dankie vir die geleentheid en jou gasvryheid en ons hou in
Dankie.
Bly in kontak. Baie baie dankie.
Dit bring ons by die einde van vandag se program. Ek hoop julle het dit geniet en baie insiggewend gevind. Dit was my insiggewende gesprek met Prof Joansi van Wyk. Ons gaan in die toekoms verseker weer gesels. Die tema van globale konflik, vrese oor 'n groot oorlog in die toekoms, dit gaan nie wegraak nie. Die NAVO-beraad verlede week het sonder twyfel geen einde hieraan gebring nie, en dit gaan 'n tema bly wat nog vir lank aktueel sal wees. Hoe Suid-Afrika daarop inspeel, hoe Suid-Afrika die geleenthede opneem en die risiko's bestuur, gaan op hierdie program sekerlik nog baie bespreek word. Dankie vir almal se kommentaar. Onthou om op ons kanaal in te teken om elke week hierdie program te luister en stuur asseblief julle kommentaar. Tot volgende week, totsiens.